pana nemusí a broš. Odskočilo sunce još, pana nemusí a broš.
Folder Srbija.
1, 2 i pola, 3.
Imena meseci.
Januar se okitio snegom, belo nebo i haljina bela, svuda belo i nad belim bregom, jedna bela jela kao strela.
Pri kraju smo prvog meseca u novoj godini. Znamo da se zove januar, a da li znamo da je tako nazvan po starorimskom bogu Janusu, zaštitniku vrata i ulaza, bogu početka i kraja svih stvari, prikazivanom sa dva lica okrenuta jedno drugom sa suprotne strane. Imena i ostalih meseci u našem kalendaru imaju stare, rimske, odnosno latinske nazive. Januaru je, kao što znamo, prethodio decembar, posljednji 12. kalendarski mjesec. Međutim, na latinskom on znači 10. Novembar je naš 11. mjesec, a znači 9. Oktobar je 10. označava 8. dok 9. mjesec septembar nosi latinski naziv 7. Značenja ovih mjeseci ne odgovaraju, dakle, redosledu koji imaju u našem kalendaru. Da li se to neko igrao? Pa pomešao lončiće i poklopčiće. Pometnja je posljedica težnje da se stvori bolji način računanja vremena, a ona potiče iz davnih vremena kada su starom kalendaru, koji je imao 10 mjeseci, dodata još 2, januar i februar, a oni onda prebačeni na početak. Tako je i mjesec mart, nazvan po bogu rata Marsu, kojim je nekada počinjala godina, postao 3. mjesec u novom kalendaru. April je označavao buđenje i otvaranje prirode, maj je označavao razvoj, a po boginji Junoni, zaštitnici Rima, nazvan je mjesec juni.
Juni, juni, sa travom pod glavom, traži džake niz puste sokake, ispisuje olovčicom plavom, stopetica za školske junake.
Težnje diktatora i careva da budu jednaki bogovima izražena je u imenima meseci. Cezar je svojim imenom nazvao mjesec Juli, a njegov nasljednik, Oktavijan, Avgust. Dosljedno ga slijedio pa je imenom Augustus, u značenju uzvišeni, koji je do tada bio primjeren samo bogovima, označio sljedeći mjesec u godini. Nasuprot ovom, sa ispreturanim nazivima, u našem starom kalendaru mjeseci su dobijali nazive prema karakterističnim prirodnim pojavama i poslovima koji su ih obeležavali. Periodi kada raste trava, rađaju trešnje, opada lišće, nazivani su traven, trešnjar, listopad. Dok je vrijeme paljenja vatre za pojačanje snage zimskog sunca bilo poznato kao koložeg. Sečanje je bilo doba seče drva, a berezozol vreme krčenja breza i pretvaranja njihovih panjeva i korenja u pepeo. Tako je bilo nekad, čega se sada samo podsjećamo.
Februarske noći kad ogluve, vetar čudne instrumente bira, kroz dimnjake i oluke suve, u flaute neumorno svira.
Tekst Bojan Jovanović.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.